Almagtig Hemelse Vader, sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En is ons 'n voorreg, Here. En iets waarna ons uitsien ook. Dankie dat U ons as gemeente saamgevoeg het. Dankie Here dat ons kan sonder bedreiging by mekaar kan kom. Dat ons die voorreg het om U woord te bestudeer in ons eie taal. Ag Here, dis alles dinge wat groot genade is. En Heere Jesus, waar ons nou bezig is met dinge wat in die toekoms vir ons wag en die wederkoms, wil ek vraag dat U in hierdie tye waar ons hiermee bezig is, hierdie dinge vir ons duidelik sal maak en dat het ons sal vul met meer hoop en meer focus in ons geloofslewe en ons Christuskap, omdat ons weet, Heere, dat die tyd raak min, die tyd raak kom en dat U kom beslis weer. En dat ons lewens gekenmerk sal wees dat ons kinders van U is wat leef in die lewende afhanklikheid en die lewe verwagting dat U kom weer en U kom gou weer. Ag Here, as ons ook by vandag se deel stil staan, wil ek vra Here kom leer U ons en kom maak hierdie dinge vas in ons lewens. Dat ons nie soos die wêreld en die ongelowige heen en weer gegooi sal word deur elke stroming wat verbykom nie. Maar dat ons sal weet, maar so sê die Here, so sê die Bybel. Dis waaraan ek vashou en dis wat ek glo en dis ook wat ek verkondig. Kom Here Jesus, kom wees hier in ons midde. Kom word verheerlik en kom raak elke van ons aan. Bid vir ons ou kleintjies wat hier langsaan besig is. Ek wil bid Here dat U ook daardie diensie sal seën en dat hulle van vroegs af U sal ken as hulle verlosser en saligmaker vir U lief sal wees. En op pad saam met U sal stap. En ek wil vra, Here, kom breek ook vanoggend op hulle vlak die woord vir hulle oop. Dankie daarvoor. Dankie dat ons nie te klein is om die dinge te kan verstaan nie. Dankie vir die eenvoud daarvan ook. Maar Here, kom doen dit ook so vir ons hier. En word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is daar by die eerste paar versies nog. Peter skrywe vers 1, hy sê, geliefdes, dis al die tweede brief ek aan julle skrywe, en albei het ek probeer met julle weer helder te laat dink, deur te herinner aan die woorde wat deur die heilige profete verkondig is, as ook die gebod van die Here en verlosser wat deur die apostels aan julle oorgedra is. Vooral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, waar die spot drijf en wat sy lewens net hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, wat het nou geword van die belofte van die wederkoms? Ons vaders is al dood, en toch bly alles net soos het was van die begin van die skepping af. Kom ons hou dit tot hier so. Ek wil weer graag stilstaan by hierdie gedeelte. Ons het laas net beginne praat en gesê dat die Bybel waarsku ons, Petrus, deur die Heilige Gees waarsku vir ons, dat deur die eeue al, is daar mense wat in die ding nie glo nie. En nou praat ons nie, en dit is vir belangrik dat ons het mooi sal inprent en mooi sal verstaan, ons praat nie van mense buiten die kerk nie. Ons praat nie van ander gelowe wat die goed vir ons sê nie. Hy praat van mense binnen die kerk. En dis die groot accent van sy tweede brief is juist op hierdie wolwe wat in skaapskleere na vore toe kom. Mense wat gedryf word deur hulle eie intellek, hulle eie rede, hulle eie begeertes. Hulle sê, Here, Here, hulle praat godsdienstige dinge, hulle het theologiese kennis, maar hulle glo nie meer die goed nie. Hulle laat hulle eie brein dikteer, wat hulle dink die waarheid is. En het ons laatst gesê, dat hierdie mense kyk na die geskiedenis, en vergeet baie gemakkelijk Godse ingryping in die geskiedenis, hulle vergeet die skepping, hulle vergeet die sonvloed, en hulle sien alles bly maar die selle, en dan word God baie makkelijk uit alles uitgehaal. En dan ontken hulle die hand van God ook in die toekomst in dinge wat gaan gebeur. En weer is nie iets niets nie. Ons het in die theologie het ons paar jaar terug al die opkomst gehad van baie van die moderne literaire kritiek. Ek onthou een student het, ek was al bezig gewees en toen het my al gewalg. Dis maar ouens wat theoloog is en ek sit het in groot aanhalingstekens. Ek dink nie, het is theoloog nie. Wat uit die moderne kritiese denke na die Bybel kyk. En hierdie ouwens kom by mekaar en dan besluit hulle, wat volgens hulle is werkelijk die woorde van Christus in die Bybel? En die uitsprake wat Christus gemaakt het. En uit al die uitsprake wat hulle hom uitgemaak het, het hulle net 'n natuurlike klein handjie vol wat hulle konsensus bereik het, dis nou werklike uitsprake van die Here Jesus Christus. Maar nou kan jy self dink dat alles wat bo-natuurlik is, natuurlik uitgehaal. Daar is niks van die maagdelike geboorte nie, daar is niks van die opstanding nie, daar is niks van 'n nuwe liewe na Christus in die hemel daarbo nie, daar is niks van 'n wederkoms nie, dis net 'n handjie vol plaaslike goed. Dis precies wat Petrus hiervan praat. Mense wat gelei word deur hulle eie sinnelike begeertes, hulle eie sinnelike gedagtes. En hulle realiseer ook. So dis niks niets nie. En daar is baie predikante vandag wat dieselfde pad moet loop. Wat dink ons is baie verlig en baie slim. En ek kom met my geleerdheid na die Bybel toe en ek haal die goeders uit. En ek dink die groot fout wat ek vandag in die kerk het is dat teologie is nie akademiese vak nie. Dis waar die fout lê. Dis 'n geloofswaarheid. Jy glo dit wat daar geskrywe staan of jy glo dit nie. Dis die beginpunt van alles. En daarna loop die res uit. Ek glo elke woord, elke jota, elke titel, het God baie fyn gekies in hierdie woord. En as ons van daar af begin beweeg, dan dink ek nie 'n probleem met die res nie. Ek wil by die vers 1 weer stil staan, want ek dink dis waarmee ek verlede week en hierdie week net wil besig wees. Ons gaan nog lekker in die toekoms bietjie praat. Ek wil graag, as ons deur hierdie deel werk, vir julle 'n goeie preentjie gee van die wederkoms. So ons gaan baie ander van die Bybel bytrek ook, en maak ons ons om 'n reeks hiervan ook, dat julle kan ingelig wees. Ek wil hê julle moet weer helder dink, en ek wil julle herinner. En ek dink vanoggend gaan ons ek hulle net 'n bietjie herinner. Dan sê hy wat die Ou Testament gesê het, wat vroeër die heilige profete verkondig is en wat deur die apostels oorgedra het. Wat sê die woord van ons? Ons het die mense wat ons nou laas gesê het wat die kritiek het en sê maar daar is nie 'n wederkoms nie, gaan nie 'n wederkoms wees nie. Jy sloof jou af vir niks. En ons het laas net vinnig daarvan gepraat hoekom dit belangrik is vir ons. Want jy kan ouens van kry sê maar dit is nie belangrik om hieroor te praat nie. En dan doen my geestelike lewe skade. En 'n groot deel hoop is weggeneem, en fokus is weggeneem. Nou wil ek vanoggend stilstaan en net die vraag vra. As hulle sê die Here kom nie meer nie, ek sê die Here in die wederkoms gaan werklik wees, hoekom sê ek so? Dat dit 'n werklikheid gaan wees. En ek wil 'n paar redes vir jou gee, so ons gaan so 'n bietjie dogmaties besig wees, maar ek wil julle moet die goed mooi inprent ook. Dat jy kan helder dink en kan onthou maar wat die woord van ons sê het. Hoekom sê ek dat daar gaan werklike wederkoms wees? Nommer 1. As ons kyk na die Ou Testament en die beloftes van God in die Ou Testament, vereis dit dat daar 'n wederkoms moet wees. As jy aan Genesis 3 al gekom en dan kyk jy sommer in begin van Genesis 3 vers 15 skryf waar ek stel vyandskap tussen jou en jou vrou, jou nageslag en 'n nageslag daar sal haar nageslag jou kop vermorsel en jy sal om die hakskeen byt. En in hierdie woorde is ons die eerste moederbelofte al van iets wat kom. Nou as jy die Ou Testament lees, dan sê jy sien daar's 'n progressiewe openbaring van die wil van God en die raadsplan van God en die persoon van God soos die Bybel aangaan. Ons kry nie in Genesis 1 net so wham bam en hier's 'n hele stuk dogmatiek en hier's alles wat jy hoef te weet oor God nie. Daar so progressiewe openbaring. Hier is een van die, so tussen die lyne al, 'n belofte van, daar gaan iemand kom, want die Nuwe Testament, en later wys terug, weer na hierdie vers, en het betrekking op Christus, wat die kop van die duivel gaan vermorsel, en het sien uit na die toekoms. So ons kry in Genesis 3 al die eerste belofte, dat daar iets gaan plaasvind, dan kry ons die laaste woorde, Maleagi 4, ons het dit laas gelees, ek gaan nou nie weer voorhou nie, julle kan weer 'n bietjie daar kyk, die eerste drie versies daarin, waar daar baie pertinente, baie duidelike voorspelling is van die wederkoms. So hier van 'n baie vaar deel na 'n geweldige duidelike deel, en dis waarmee ons die Ou Testament afsluit, en as jy interessant het, daarna gaan kyk vir die wat wil, is daar 333 baie spesifieke openbarings en voorspellings van die koms van die Here Jesus Christus. Nee, ek wil jou nou hiermee verveel nie, ons het nie tyd om detail op te gaan nie, maar as ons kyk na die Ou Testament, dan het ons baie van hulle die Yom Yahweh, wat hulle van praat in die Hebreeus, die dag van die Here uitsprake, en baie van hierdie uitsprake is die eerste en die tweede koms van die Here Jesus Christus in een sin genoem, of saam genoem, en nie baie mooi onderskei van mekaar af nie. In die Nuwe Testament sien ons natuurlik die skeiding baie duideliker. En ons verstaan ons die teologie baie duideliker. Ek sien dit nogal so, as jy kyk na twee punte, en jy staan op die punt daarvan, en ek kyk so vir hulle, wat sien ek? Ek sien net die een punt. Tot ek nader kom, en dan sien ek, maar luister, daar is diepte, en die ander is nog verder. In die Oude Testament het ons iets hiervan, ons kyk na die dag van die Here, en baie van die uitsprake, het die uitspraak op die eerste komst van die Here Jesus Christus, of een derde van die 333, sy uitsprake is baie letterlik, baie duidelik op die eerste komst van die Here Jesus Christus. En natuurlijk is daar baie ander wat in die tweede komst van die Here Jesus Christus is. Ons het uitsprake, ek gaan nie sommer 'n paar uithaal, wat letterlik is. Jesaja praat van die maagdelike geboorte, Micha 5, dat hy gebore is in Bethlehem. Hosea 11, dat hy vlug na Egypte toe. Esegiël wat skrywe, dat hy die nakomeling van Dawid is. Psalm 41, dat hy deur een van sy eie verloon sal word. Zacharia skryf dat hy gevang sal word en sy skape sal uit mekaar gejaag word. Zacharia 11 praat van die precieze bedrag ook, die 30 silvermuntstukke, waarvoor hy verloon gaan word. Jesaja 52 praat van sy kruisiging in soveel detail. Psalm 16 voorspel dat nie een van sy bene gebreek gaan word nie. Jy weet, dat het net 'n paar uitgehaal. En is interessant as mense hierna kyk, en kan ek nou dink aan die ou kerk en die ou rabbies en skrifgeleerdes, en as hulle doen wat ons as mens doen, en ons verander nie, ons doen dieselfde foute oor en oor, dan sal hulle na hierdie tekste gekyk het, en gedink het, ja nie wat, hierdie is alles maar simbolies. Dis is nie wat ons omhoog vandag doen nie, dis maar simboliese goed, en dit spreek van goeders. En al die uitsprake, is letterlik net so vervul. Ek onthou iewers ek die statistiek gelees, vir ons onthou van statistieke, ek kan nie eens meer die bedrag onthou nie. Vir hierdie goed om waar te word, in een persoon se lewe, die odds is 1 op, ek kan nie onthou, 56 nolle of meer. Dis soveel nolle wat op papier vol skryf. Jou kans om die lotto te wen is 1000-maal beter, oor en oor en oor, as wat al hierdie voorspellings letterlik waar kan word in een persoon se lewe, en het het. Nou as al die goeders wat betrekking het op die eerste komst van die Here Jesus Christus letterlik waar geword het, hoekom gaan die goed wat in die Nuwe Testament en die ander voorspellings wat ons is, hoekom gaan dit nie letterlik wees nie? En mens kry mense wat vandag argumenteer, maar die goed is nie letterlik, jy moet het symbolies vat, en in openbaring die type goed is symbolies, en die wederkomst is maar symbolies, daar is ons wat argumenteer, maar die Here Jesus' komst was al klaar plaasgevind, ons kry het in die sekte kerke, maar ons kry het in die gereformeerde kerke ook, dat hulle sê, maar al die beloftes van in die Bybel is klaar vervul, met ander woorde, die wederkomst is klaar vervul, dit net op 'n ander symboliese manier gebeur. Nou as die eerste kom so letterlik was, dit wat daar geskrywe staan, twee derdes wys nog verder agter dit, in die Ou Testament. Hoekom gaan dit nie letterlik wees nie? Ek verwag 'n letterlike wederkoms, en die Ou Testament is vol daarvan. Nummer 23 skrywe, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'N mens dat hy van sy gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Gaan daar wederkoms wees? Ja. Hoekom? Want God het so gesê. Hy het beloof met die eerste koms en het precies so plaasgevind, en dwars deur die Ou Testament sien ons hy al hoe meer openbaar en begin 'n duideliker prentjie skryf oor die eerste koms. Hoekom nie die tweede nie? 'N tweede rede, hoekom gaan die wederkoms daar wees? Die Here Jesus Christus se eie woorde vereis dit. Kan nie anders te nie. Matteus 24, 25, kan daai weer gaan lees, ons gaan so 'n bietjie daarby stilstaan in die komende weke. Die koms van die Seun van die Mens sal soos 'n weerligstraal uit die ooste uitslaan en die hele ligruim in die weste verlig. Vers 30, dan sal die teken van die Seun van die Mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die Mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die trompet sal weer klink en hy sal die engele uitstuur om sy uitverkorenes by mekaar te maak uit die vier windstreke van elke hoek van die aarde af. Die Here Jesus self gesê, ek kom weer. En hy is God. En wat op nimmer die geld van God is dieselfde in die Here Jesus Christus, wat hy sê is waar. Hy kan nie lieg nie. Sy woorde is geweeg. Hy kom. As ons die gelykenis het oor die talente, waaroor gaan dit? Gaan oor die wederkoms. Die gelykenis oor die verstandige meisies en die dwaase meisies, waaroor gaan dit? Gaan oor sy wederkoms. Oor die twee diensknegte, getrou en ontrou diensknegt, waaroor gaan dit? Baie van sy gelykenisse gaan oor sy wederkoms. As kyk na die boek Openbaring, waaroor gaan dit? Ek kan nie dink dat mense dit weg kan redeneer, en dit nie kan dink en kan verwag nie. Ons sal bykie later praat oor die tekens van die tye ook, en as ons sien wat rondom ons aangaan, dat ons net hierdie goed kan ignoreer en sê, maar dit is nie relevant nie. Dit maak nie saak nie. Derde rede, Godse plan met sy kerk vereis dit. Matteus 24 skryf, hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig, soos al die nasies getuienis gaan hoor, eers dan sal die einde kom. Daar is 'n plan wat God het, en dis baie duidelik in die Bybel vir ons geopenbaar, voor die skepping van die wêreld in die ewige verlede, het hy sy uitverkorenes al geroep by die naam, julle is my kinders, en hierdie hele bestel, hierdie hele afdeling wat ons het in geskiedenis, gaan juis oor die uitverkorenes. Hierdie handjie vol. Nou is daar nie 'n wederkoms as die, wat beteken dit alles? Hoekom uitverkorenes? Hoekom kerk? Hoekom mense een kant sit, as hulle nie gaan kom haal nie? Een ander beeld wat ons het, oor sy kerk, ons kry dit 'n paar keer deur die Bybel, Openbaring skryf het my mooi, hy praat van sy kerk as die bruid, dat ons is die bruid van Christus. Openbaring 6, 19 vers 6, hy sê het iets gehoor soos die geluid van 'n groot menig, soos die gedreuis van groot waters, soos die gedreuis van swaar donderweer, hulle het uitgeroep, prys die Here, die Heere God ons almagtige, hy heers nou as koning, laat ons bly wees en juig, en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar vergun om fyn, helder, blinkklere aan te trek. Hierdie fynklere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die Heere, die engel vir my, skryf op, geseend is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Vader het my gesê, hierdie woorde van God is woorde van God en hulle is waar. So paar goedjes het ek net hier wil uithaal. Hy praat hier van die bruilofsmaal. Dis die bruide wat in die kerk is. As ons nou gaan kyk na die huwelik in die Ou Testament, is so 'n bietjie anders dat julle agterkom as wat ons vandag het. Jong man sing en jong meisie en die twee raak verlief van hulle trou. Dis soos het moet wees. Eindelijk vandag sê hulle, die jong man sien die jong meisie, hulle trek en dan kyk eers of het werk, en dan my op die ouwe trou hulle, dis hoe die wereld dit doen. Maar as mens kyk in die milieu wat hierdie goed geskrywe staan, en die gebruike daarvan was, baie keer was dit maar gereelde huwelike gewees, en dit het bykie swak smaak in ons mond, maar dit behoort nie eindelijk te heen nie hoor. Die huwelike het gewerk. Ek wil een voorhou, dit is toe Isaac, Jacob vir Isaac een vrou gaan soek uit Rebekka, julle ken die geskiedenis, en toe stuur hy die slaaf, en die slaaf het toe gegaan na, ek dink na Haran toe, as ek reg onthou, en het hy daar by sy familie gaan soek, en daar het hy vir Rebekka gesing, en vir haar gevra, dis nie soos die moslims of die Afrika kultuur nie, sy het sê gehad, as sy nee gesê, die slaaf gesê, dan gaan ek terug, dan is my taak afgehandel, so sy het sê en gehad, maar is nog steeds gereel, dan word daar 'n prys betaal. Dit was die gebruik. En die oomblik as die prys betaal is, en was dit 'n wettige huwelik. Hulle het nog nie saamgebly nie, maar as 'n wettige huwelik. Daarna om dit publiek te maak, maar dis nou nie privaat, dit is tussen die families, die prys is betaal, en dan is daar 'n seremonie gereël, en in die seremonie is dit nou publiek gemaak, dat hierdie twee is getrou, en na die seremonie, nou dink ons, dit is klaar, dit is nog nie klaar nie, dan is die man gewoonlik huis toe, en die vrou is na huis toe. En een jaar of twee lang, het hy gegaan, en hy het gaan plek voorbereid by sy pa se huis, en gaan bou en aanbou, en wat ook al, En dan het hy sy vrou genaal, en het 'n bruilofsmaal gehou, saam met die familie en vriende, dis wat ons in Kanaan het, en dan is hulle na mekaar toe. Nou praat die Here Jesus van, ons is sy bruid. Die prys is klaar betaal, ne, vir my en jou, met sy lewe. Die huwelikskontrak is klaar geldig. Dis klaar betaal. Wat sê Johannes 14, vers 2? Ek gaan na my vaders huis toe, daar is baie woning, ne? Hy gegaan om vir ons plek voor te berei. Die seremonie was daar, is publiek aangekondig, dat ons is syne, ons is gekoop, ons is duur betaal, en hy is weg uit daai uit, en hy is besig om vir my en jou plek voor te berei. Nou, as ons sê, daar is nie een wederkomst nie, dan gaan die hele bruilof, en die hele bruids, voorbeeld wat die Here gebruik, metafoor, totaal deur die mat val. Wat help het, ek gaan en ek brei plek voor my vaders huis, en ons bou ons huisie aan, en al die type van goeders, en ek gaan haal nie my vrou nie. Dan moet een wederkoms wees, want die bruid is nog nie by die bruidegom nie. Hy het beloof, hy het gegaan om plek voor te brei, en hy kom ons haal. Een vierde rede, die korrupsie van hierdie wereld, sal later bekend detail op jou stilstaan, vereis dit. Matteus skryf, die seun van die mens sal saam met sy engele kom, hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy vader, en hy sal elkeen volgens sy dade vergeld. Ongehoorsaamheid moet gestraf word. Dit moet. En God moet terugkom daarvoor. Hy het beloof, hy kom, en ek dink, miskien volgende keer hierby stilstaan. Judas skryf, hy sê, kyk, die Here kom met duisende engele, en hy sal allemaal oordeel, hy sal die goddeloses en al die sondaars straf oor die goddelose dinge wat hulle in goddeloos het gedoen het, oor al die lasterige dinge wat hulle teen hom gesê het. Die goed skree teen hemele, die wêreld waar ons in leef skree teen hemele, en God moet daarop reageer. Die herstel van Christus noodsaak ook sy wederkoms. Dink 'n bietjie daaraan toe die Here Jesus Christus hierdie wêreld verlaat het, hoe die wêreld hom gesien. Toe hy opgestaan het, het net aan die kinders van die Here verskyn, nie aan die wêreld ooit weer nie. Die laaste sien wat die wêreld het van die Here Jesus Christus, is hierdie man wat 'n horribale dood gesterf het in die dood van die ergste van die ergstes aan 'n kruis. Verneder. Op 'n paal buite die stad. Hy is nie eens waardig die hemel, hy is nie waardig. Dis die laaste sien wat hierdie wêreld het van die Here Jesus Christus. Ons, aan wie hy dit geopenbaar het, het hom gesien uit die dood opstaan, maar hulle het nie. Die wederkoms vereis dat Christus in sy eer herstel word voor die wêreld ook. Sesde redetjie, dit is op Genesis 3 gesê, die kop van die slang moet vermorsel word. Die Here moet terugkom. Die straf van die Satan vereis dit. Nie net sy volgeling, maar hy ook. Die Here moet terugkom en sy hak op sy kop sit en hom totaal vermorsel. Dit kom. Dan 'n laaste enetjie. Ons hoop vereis dit. Gaan na werklike hemel en na nuwe aarde wees, gaan na werklike hemel wees wat oopskeer en Jesus gaan terugkom, dit moet. Want ek en jy stel ons hoop daarin. Die Bybel het vir ons gesê, ons moet ons hoop daarin stel. Die Bybel het gesê, ek moet lewe daarvoor en ek moet gefokus wees daarop. Hoe kan ek nie, en hoe kan die Here nie terugkom nie? Dan is hy onbetroubaar en 'n leenaar. Dat het my valse hoop gegee. Die Bybel sê juist, hy geef ons hoop. Petrus 1 het ons gelees, julle geloof is kostbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Hoe kom ek dan deur al die moeilikheid gegaan? Die vervolging, die slegte goed. dat ek juis in geloof kan leef wat waardig is die wederkoms, my hoop. Paulus skryf in 2 Tessalonisense, daarom praat ons met trots van julle en al die gemeentes van God en vertel ons van julle volhardende geloof onder die vervolging en die leiding wat julle moet verduur. Dis alles 'n bewys van die regverdige oordeel van God, nadat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk, waarvoor julle ook nou lê. God is tog regverdig. Die mense onder wie hy nou sal hy, sal hy ook straf. En aan julle leiding en ons en sal hy einde maak, wanneer die Here Jesus Christus met sy engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Ons lewe daarvoor. Ons is gefokus daarop. Dis waarheen ons op pad is. Dit vereis dat die Here moet terugkom. Hy het dit gesê, die Ou Testament vol daarvan. Hy het dit self gesê. Die wêreld vereis dit, die straf en die oordeel in die wêreld vereis dit. Maar ook my hoop. Dis waarop ek my hoop stel ook. Kom ons sit net so en raak ons net stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat ons ons hoop hierop kan plaas. En dat ons weet, Here, dat hierdie hoop nooit sal beskaam nie. Dat u is God, nie 'n mens nie. U verander nie van gedagtes nie. Wat u sê is altyd waar. Ons kan daaraan vashou en ons kan ons lewens daarop bou. En Here Jesus, ons doen dit ook. En ons bid en ons klaar saam met die wêreld al vir eeue, Here, kom gou, kom gou. Kom maak 'n einde hieraan. U sien wat aangaan. Kom bring u nuwe koninkryk. En ons weet, Here, dit kom. En ek bid, Here, as ons met hierdie dinge besig is in die volgende tyd, dat u hierdie wete dieper in ons sal sement. Hierdie verwagting in ons sal laat groei. En die hoop binne in ons sal het sterker word, te midde van die ontaarde geslag waar binne ons lewe. Ons is toch kinders van hoop, wat die onsienlike al sien asof het klaar is. Ook in hierdie verband, Here, sien ons dit, asof het al klaar is. En ons prys U daarvoor. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, en die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.